An y'a kunbɛn ni nisɔndiya ye parce que n'i ye élection yɛrɛ ye ka résultat ye mɔgɔ min choisira n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ nisɔndiya dan ye parce que n'i ye Atlanta lajɛ depuis Martin Luther King ninnu farafin minnu ye kɛlɛ kɛ farafin ka hakɛ sɔrɔli la caman n'u ma bɔ yan u sigilen bɛ yan farafin hakɛ min bɛ yan a ka ca ni dugu caman ye Georgia tun bɛ voter républicain fɔlɔ mais noir ka ca bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tun bɛ nalen dɔɔni dɔɔni alhamdulilah a kɛra k'a fɔ farafin pour la première fois a ka kɛ sénateur ye ka bɔ yan nɔ yɔrɔ o kɔni c'est historique. Bon, n'an y'a jateminɛ a ka dɔgɔ i ka maliyɛn ye min bɛ voter républicain donc bɛɛ de contannen don fanga bɛ ka yɛlɛma parce que fanga tun bɛ cogo min na sisan a man di mɔgɔ caman ye bɛɛ ni degunnen b'a fɛ ka da bana yɛrɛ fana kan
an bɛ yɔrɔnin minɛ sisan atmosphère bɛ cogo jumɛn Atlanta yɛrɛ kɔnɔna na e sigiyɔrɔ la
n b'a fɔ a bɛ se calme a bɛ i n'a fɔ mɔgɔw sigilen bɛ ka wagati makɔnɔ nisɔndiya don nisɔndiya tɛ parce que mɔgɔw bɛ siran n'i y'a jateminɛ an bɛ républicain dugu la i b'a dɔn ni fanga kɔrɔ bɛ ta a bɛ sɛrɛkɛ sɛrɛkɛ caman kɛ parce que républicain bolo yan y'u ka dugu ye bon maintenant a bɛ ka b'u bolo o man d'u ye ka réaction bɛ faamu ne bɛ min fɔ surtout maliyɛnw ye parce que yan ye sud de bon sud fana dɔnnen bɛ n'a ka histoire ye u kana jɔrɔ y'a ye sud yan nɔ a bɛ ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni u kana siran yan ɲɛ u kana sigi n'o mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ fɛ ka na Atlanta i b'i bisimila
ne tɔgɔ Adam Dumbia ka bɔ Atlanta an bɛ Atlanta sigi la yan nɔ kunu élection ye a diyara an ye a diyara an ye an nimisi wasara dugu bɛ kɔntanen nɔ an minnu ye tungarajɛw ye Atlanta kɔnɔ yan nɔ démocratiw ye pouvoir ta a ka d'an ye démocratiw bɛ bénéfice baden ne di tungarajɛw ma papiye ko démocratiw bɛ dɛmɛ di mais républicains bɛ pouvoir la an tungarajɛ caman jɔrɔlen nɔ u bɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ u bɛ ka mɔgɔw rapatrie ka taa cogo bɛɛ dɔ la nin kɔni nin kɛra an ma kunnafoni ba de ye an kɔntanen nɔ an sewalen nɔ
américains yɛrɛ nisɔndiyara n'a ye wa walima a ko ɲɛ a bɛ cogoya jumɛn mankan bɛ yen wa yɔrɔ sumalen don wa a ko bɛ cogo di
dugu sumalen don fɔlɔ mais u ma tapage kɛ fɔlɔ mais an minnu bɛ yan nɔ kɔni bɛɛ sewalen don bɛɛ kɔntanen nɔ
ne tɔgɔ Seydou Koulibaly Masasi ne de ye maliyɛnw ka président ye Atlanta Georgia yan nɔ États-Unis donc démocratie ka nin fanga tali a diyara anw ye kojugu n'i y'a a jateminɛ Georgia bɛ considéré in n'a fɔ républicain dugu de a mɛnna donc nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye surtout Raphaël Warnock pasteur in o ka kɛ sénateur ye ka bɔ anw fɛ yan Georgia donc a nisɔndiyara et puis fɛnɛ a tun bɛ Georgia tubabu caman ɲɛna ko Georgia yɛrɛ farafin dugu yɛrɛ tɛ yɛrɛ ko tubabu dugu don donc farafin tun bɛ siran ka ko caman kɛ donc ni démocratie kelen ka ni fanga min ta nin ye surtout ka sena minɛ a bɛ mɔgɔw nisɔndiya kosɛbɛ et puis k'a yira an na fɛnɛ ko farafinya dɔɔni bɛ ka bɔ a jɔnya la Georgia kɔnɔ parce que hali bi yɔrɔ dɔw bɛ yen farafin bɛ siran ka taa yen nɔ Georgia dugu kɔnɔna la bon donc ni fanga nana gɛrɛ u la surtout u yɛrɛ dɔ bɛ ka taa sena la ka t'u kungo fɔ a diyara an bɛɛ kojugu n'ala sɔnna a ma an b'a dɔn nin bena kɛ yɛlɛmaba ye mɔgɔ yɛrɛ ma sunɔgɔ Georgia nɔ bɛɛ tor'i ka tele kɔrɔ i b'i da i ti se ka sunɔgɔ i bɛ dɔɔni wuli i bi tila ka dɔɔni sunɔgɔ